ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar, erkin mikrofonga bog'laning.
O'zbekistonda elektr energiyasining cheklanishi o'zbekistonliklar uchun juda ko'p noqulayliklar keltirmoqda. Va tinglovchilarimizning xabari bor. Buxoroning Qorako'l tumanidagi neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev televideniye orqali berilgan O'z Eron O'zbekiston futbol o'yinini chiroqsiz bo'lgani uchun ko'rolmagani sababli ochlik e'lon qilgan edi. Qorako'ldagi ijtimoiy muammolar bilan yakka o'zi kurashib kelayotgan o'qituvchi Jo'rayevga ko'ra, o'zbek futbolchilarining eng muhim o'yinini tomosha qilishdan o'zi kabi ishqibozlar mahrum bo'lgani uning sabr kosasini to'ldirgan. Jo'rayevning iddao qilishicha, Qorako'ldagi muammolarga kurashish uchun ochlik qilish yo'lini tanlagan 16 noyabr kuni Ozodlikka Ilhom Jo'rayev bilan bog'lanib, undan hol ahvol so'radi.
Ilhom aka, o'zingiz qalaysiz? Nima bo'ldi bu ochlik?
Ochlik bo'layapti aka, maza yo'q. Temperatura qilyapman. Orikki barmoq uchakda yarasi bor ekan, xurush qilyapti.
Ochlikni qayerda siz o'tkazyapsiz?
Uyda.
Bu haqda siz masalan shu tegishli tashkilotlarga e'tirozingiz bor tashkilotlarga xabar yetkazdingizmi?
Yo'q, xabar yetkazmadim. Men foydasi ham yo'q aka.
Unda faqat o'zingizga jabr qilgan bo'lasiz-ku.
Endi mana Ozodlik radiosiga oshqara ozod qildim, internetga chiqarishdi. Nima qilamiz endi? Borgandan foyda yo'q, aytgandan foyda yo'q. Mana shunaqa ahvol. Yovvoyi ahvol hozir bizning tumanda. Yo'l yo'q. Tok yo'q. Tap-tap hech kim bilan so'ralmaydi. Xalq bega. Xalq egasi bo'lsa, u bilan so'rab turishtirib turardi, qabul bo'lardi. Endi bulardan narsa ham yo'q, bular hukumat ham emas, bular nima Volgograd viloyati bor-ku aka. Rossiyani Volgograd viloyatining nimasiga murojaat qilmoqchiman, gubernatoriga, Bazenov degan kishiga. Ekan yaqinda 70 yilligi bo'ladi-ku Stangradskiy bitvaga. Mana shunda ham juda ko'p bizni tumandoshlar qon bergan, jon bergan, mamlakat qo'rg'on uchun. Mana shundan keyin urush burilish bo'lib ketgan. Biz yaqinda men aylanib keldim Volgograd viloyatlarini. Xuturlar, mana bu qishloqlar bo'shab yotibdi. Mana shunga hammasida gaz ham ming, tok ham ming aka. Mana shunaqa bizni bir balo qilib o'zlari taklif qilishadimi yo o'zlarimiz massiv migratsiya qilamizmi, mana shuni tashkil qilmoqchiman aka. Birda aka, o'lkangiz ham qancha odam kamaysa shuncha yaxshi.
Yana o'sha Rossiyaga borib bir o'zbek qishlog'i tashkil qilmoqchimisiz?
Xuddi shunday aka. Bo'shayapti xuturlar. Ishlashga odam yo'q. Tok ham yetarli, gaz ham ko'p. Suv ham oqma, suv ham bor. 40 km naridagi qishloqda ham bir 4 ta qarimoma bovalar yuribdi. Yerga qaraydigan odam yo'q. Bir kunimiz o'tsa bo'ldi-da bizga bir kuni bilan ishlashimiz kerak. Kechqurun bir yotib televizor ko'rsak bo'ldi-da, boshqa hech narsa kerak emas bizni xalqqa.
Endi mana arziz hech qayerga yetib bormayapti ekan, o'zingiz ko'nglingiz to'q emas ekan, baribir hech kim kelmaydi, hech kim holimda so'ramaydi, e'tibor bermaydi deyapsiz. Endi balki ochlikni to'xtatarsiz endi.
To'xtatmayman aka. Men bajarib ketishqan internet orqali nima deydi u kishi. Undan keyin bir balo qilish mumkin. Boshqa qorong'ulik, jarlik oldimizda turibdi, boshqa hech narsa yo'q aka. Oldimiz qish. O'tin yo'q, ko'mir yo'q, gaz yo'q. Xalqi talashgani talashgan, necha marta talashganini bilasizmi aka? Hukumat xalqi. Sana ber desangiz, sana beraman.
Ilhom aka, endi mana hozir sizni aytyapsiz, 12 barmoqli ichagingizda yazva bor deyish, yazvangiz bor. Bunga ochlik umuman qarama qarshi mumkin emas. Doktorlar kelib ko'rdimi sizni? Chaqirdingizmi?
Yo'q, kelib ko'rmadi ham. O'zim dorim bor, shuni iste'mol qilib turmas qilib, bu yana xurush qiladi, temperatura qiladi.
Endi ochlik degani bilasiz, endi butunlay och qolish emas, endi baribir shu odam o'lmaydigan darajada bir narsa suv ichib turish kerakmi, bir oz-ozdan nima qilib turish kerakmi? Bu endi bir siyosiy aksiya-ku.
Endi suv ichish bilan bir nima deyish kerak, yo'q, och qoling, suv ichib.
Mayli bo'lmasa, xa bardam bo'ling Ilhom aka.
Rahmat aka, sağ bo'ling, yoshingiz uzun bo'lsin.
Buxoroning Qorako'l tumanidagi neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev bilan suhbatni tingladingiz. Eslatib o'tamiz, Ilhom Jo'rayev 14 noyabrdan boshlab muddatsiz ochlik e'lon qilgan, ya'ni mahalliy muammolarning hal qilinmayotganiga qarshi. 16 noyabr kuni jahonda bag'ri kenglik kuni nishonlanadi. Bag'ri kenglik kunida bag'ri keng odamlardan yordam so'rayman, deydi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidagi Uzoq Mirzayev jamoa xo'jaligida istiqomat qilayotgan Sofiya. U yoshligidan nogiron bo'lgan singlisining davolanishiga yordam berishlarini so'raydi.
Bir men nimadan Qashqadaryodanman. Ismim Sofiya. Bir nogiron singlim bor. Ancha yildan beri mazasi yo'qda.
Qayeri nogiron?
Nimasidan operatsiya bo'lgan mana bu belidan. Keyin oyog'i og'riydi. Keyin hozir ancha ahvoli, sog'lig'i ancha yo'qolganda. Shunga yoqqa bu yoqqa murojaat qilyapmiz, hech nima qilinmayapti. Ham o'zini ham uncha nimasi yo'q.
Eri bormi?
Yo'q, eri yo'q, eri yo'qda.
Necha yoshda? Necha yoshda?
42ga kiradi-da. Ancha yildan beri shu yoshligidan nogironda u. Nima man bu kitobga tubanzaga yotardida har doim endi mablag' yetishmagani uchun yaxshi davolanmayaptida. Hatto yetishmovchilik bo'lyaptida.
Shuni
sog'lig'ini tiklab ololmayapti. Biza kitobda qiynalib qoldi, yashash sharoitlarim ancha og'ir edi. Shuning uchun bittasi shunday shunday shaqqa mana shu nimaga telefonga qilsalaring shu bir to'g'risini aytadi devdida.
Bag'ri kenglik kunida bu bemor ayolga yordam berishni istovchilar Ozodlik radiosiga murojaat qilishsin. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanida yashovchi pensiyadagi 70 yoshli o'qituvchi Bosim aka. Uning ozodlikka e'tirozlari bor ekan.
Ha, sizlarga nima bor? Nima deysiz? Sizlarning eshitishlarini kuzatyapman. Sog'liqli o'tiribman. Men pensioner odamman. Ta'limda ishlaganman uzoq yillar. Bitta narsa, ya'ni sizlarni yaxshi tomonlari ham bor, e'tiroz qiladigan joylarim bor. E'tirozni qabul qilasizlarmi?
Albatta, albatta, gapiring, gapiring, xo'p.
Endi O'zbekistonning hurmati uchun, masalan, prezident Karimov O'zbekistonning masalan, hozir birinchi shaxsi shu odamning hurmatini qilsa, O'zbekistonning hurmati bo'ladi-da. Shu atrofda gaplar sizlarning e'tirozlaringizda ko'payapti-da. Ayrim asoslanmagan gapni qilyapsizlar. Tasdiqlamagan gapni qilyapsizlar. O'sha qanaqadir pora moravi nima deyish nimalar haqida
poraxo'rlik yo'q demoqchimisiz? Poraxo'rlik
rametkachilar shunaqa narsalarni uyushtirish orqali ko'p narsalarniku. Shuning uchun menimcha asoslangan faktlar asosida chiqish qilsalaring yaxshi bo'lardi deymanda. Gularani uyini kompensatsiya qildi, olib qo'ydi deb yana orqasidan u bo'lmagan gap degan hangilar ham beryapsizlar. Endi masalan uni u shaxsiy masala, u kvartira shaxsiy puliga sotib olgan, uni endi noqonuniy bo'lsa o'zi tegishli organlar bilan shug'ullanadi. Sizlar uni hali aniq bo'lmagan narsani chang ko'tarish, oyi ko'tarish nima keragi bor? Men real bo'lsin deymanda, oddiy fuqaro sifatida real bo'lsin. Biz qiyinchilik ko'rganmiz. Meni hozir yoshim 70-da. Qiyin davrlarni ko'rganmiz. Lekin hozir O'zbekistonni mustahkamlash uchun ham axir qanaqadir kuchlarni birlashtirishimiz kerak. Nabrat biz bir birimizga bizgishlashni o'rniga. O'sha Muhammad Sag'lar ham kelib keldi O'zbekistonda yashab shularni yonboshtirgan bo'lmaydimi?
Deydi Muzrobod tumanida yashovchi pensiyadagi o'qituvchi Bosim aka. Hurmatli tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilsangiz, marhamat, mana sizga nomerlarimiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.